yonimda bo'lganingda bilarding. Yuragimni ochib bersam bilarding. Buzib ketding hayotimni sen meni. Sendan avval hayotim yaxshi edi. Yuraging sog'inganda ko'zlaring izlaganda borgan o'sha tomonlarga meni alishgan kimsalarga yuragim sog'inganda ko'zlarim izlaganda bilmading qadrimni bilmading hammasi yaxshi edi ammo o'zgardi o'sha baxtsiz yoki baxtli kundan beri sen qo'ng'iroq qilding yana bahonalaring dugonamni tug'ilgan kuni boraman deding bilmadim nega dur senga ruxsat berdim bilmadim nega dur yo'q deya olmadim lekin o'zgarding sen o'sha kundan keyin kelisha olmasdik tushunish bo'ldi qiyin qo'ng'iroq qilardim doim bo'lardi band chaqirgan holda ham nol ahamiyat yoki ba'zida dugonalaring javob bergan xullas seni sog'ingandim sog'inib ketgandim bordim uying tomon bordim seni ko'rgani ketayotib o'zimga savol nega u birdan o'zgardi o'yladim qayerda xatolar qildim shu payt seni o'zga bilan ko'rdim ishongim kelmasdi lekin bu fakt yana qanaqadir oramizdagi farq menga qiziq emas kim edi yoningda qiziqtirgani faqat suzilib ko'zlaring ko'zida o'zlalayli va majnun man esa kimman oddiymanku san uchun yaqinlashma bo'ldi yonimga qara ahvolingni yig'lama o'chir ovozingni jim tur bir pasta sabim o'zimda mas su xiyonatingda mas albat chalkash ketdim o'zim nima bu jazomi yoki qasd qanaqa smslar nimalarda yotganingga o'zing ham ishonmaysan boshimni og'ritma bo'ldi shu oxirgisi davay ko'zimga ko'rinma mana shu sovg'alar mana bu rasmlar manga qaytib qo'ng'iroq qilishni niyat ham qilma sangacha hayotim yaxshi edi tanish kunimcha hayotim yaxshi so'ngra ko'rdim yolg'onlaru xiyonating bugun hatto qara afsusdasan o'zing yuraging sog'inganda ko'zlaring